እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። መዓልቲ ነፃነት ኤርትራ ኣብ ዝኽበረሉ ዘሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብዚ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ብዝተፈላለየ ማሕበረ ኮማዊ ንጥፈታት የብዕልዎ ኣለዉ። ብተወሳኺ ከንቲባታትን ካልኦት ፖለቲከኛታትን ኣሜሪካ ነቲ ዕለት ኣፍልጦ ምሃቦም እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ገለ ተቐማጦ ይገልፁ። ተወልደ ወለ ገብርኤል ናብ ገለ ከተማታት ደው ኢሉ ተወኪስዎም ኣሎ።
ኣራይ ኣነ ምሕረት ኣብ ዓንዲ ብርሃን ይበሃል ኣብ ሻርሎት ኖርት ካሮላይና ይደቕመጥ ንጡፍ ኣባል ህዝባዊ ግንባሬ ንጡፍ ኣባል ሽማግለ መኸተ ማለት እዩ እዚ ክብል ዝኽእል
ኣራይ ምሕረት ኣብ ኣብ ሶምን እዚ መበል 22 መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ይኽበር ኣሎ። ኣብ ከተማኹም ኣብ ሻርለት ከንቲባ ሻርለት ነዚ መዓልቲ እዚ ኣፍልጦ ከም ዝሃቦ የተረድአ እስኪ ብዛዕባኡ ቅርብ መብርህ ሃበና።
ፅቡቅ ኣለካ ተወልደ። ከምቲ ትፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብፍቅርን ሰላምን ስኒትን ክነብር ዘሊ ህዝቢ እዩ። እዚ ኣብ ጎረባብቱ ጥራይ ዝተሰርዕረተ ደይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ነተግብሮ ንፍትን ኣካል ናይ ኣሰራርሓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ነዚ ትብሎ ዘለካ ትማሊ እዚ ፕሮክላሜሽን ዝሃቦ ኣንቴን ፋክስ ጥራይ ደይኮነ ኣቐዲምና ምስ ዝተፈላለዩ ኣባላት ናይ ኣሜሪካውያን ንራኸብ ፅኒሕና ኢና። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ኪዝ ኬሊ ወኪል ናይ ኮንግረስ ሜልበን ዋት ተራኺብና ኣበዓልና መፂኡ ምሳና ነቲ ፅምብል ብድምቀት ኣብዒልዎ ካብኡ ወፃኢ ምስ ኬሪ ኮክ ወኪል ናይ ሴነተር ኬይ ሄገን እውን ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ኣለና ንዝተፈላለዩ ሰበስልጣናት ከም ማሕበረኮም ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ይፀኒሑ ኣብዚ ዓመት እዚ መቐፀልታ ናቱ ምስ ኣንቶኒ ፋክስ ብዝገበርናይ ርክብ መሰረት እቲ ዝሓለፈ ዋን ናይ ቃልሲ ናይ 30 ዓመት ቃልስናን ንኩሉ ኣብዚ ሃገር ነካይዶ ንጥፈታት ዝምድናታትና ንምባል ብኡ መሰረት ተፈላጥነት ናይዚ መዓልቲ ገይርልና ማለት እዩ። ተፈላጥነት ንዕኡ ዝገልፅ መግለፅን ወረቀትን ሂቡና ማለት እዩ።
ንዓኻትኩም እንታይ ትርጉም ህበኩም?
ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ። ከምኡ ክብለካ ከለኹ ከምዚ ትሪኦ መኸተ ድርዕና ስራሕ ክብርና ኢልና መዓልቲ ናፅነት ብዓብኡ እዚ ናፅነት እዚ ከምቲ ቀፃሊ ትፈልጦ ተወልደ ንህዝቢ ኤርትራ ሓደ ፍሉይ ነገር እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ተመፅዊቱ ዝመፀ ናፅነት ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ዋጋ ዝኸፈለሉ ሃገር ስለ ዝኾነ እዚ ዋጋ እዚ ድማ ብኡ መጠን ኪኖቲ ፀልማት ብርሃን ኪኖቲ ምቕንጣት ክብርና ዘረጋገፅና ኣሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ እዚ መዓልቲ እዚ ክላዓል ከሎ ኣብ ዝኾነ ኤርትራዊ ፍሉይ ጦብላሕታን ሓጎስን ስለ ዝህቦ ብኡ መጠን ብፍሉይ ናይዚ መዓልቲ ክገልፆ ዝኽእል ነገር እንተልዩ እዚ መዓልቲ እዚ ኣብ ኤርትራ እታ ዋዕሮ ዝኾነት ኣደ 22 ዕድመ ዘለዎ ውላድ መግዛእትን ወደ መግዛእትን ዘይፈልጥ ከተዕኮኽ ምኽኣላ ሃገር ክከላኸለላ ዝኽእል ውላድ መጥራያ ኮታ ዝኩሉ ተዳማሚሩ ጉዕዶ ሃገራዊ ህንፀት በርሃዊ ዝበለሉ እዋን ነብዕላ ምህላውና ንቑሎ ቁጠባዊ ትንሳኤ ዝገሃደሉ ነብዕላ ምህላውና እዚ ተደሚሩ ምዚ ዝተዋህበ ኣፍልጦ ንሓና ዓብዪ መጎስ እዩ። ብዓብዪ መልክዕና ድማ ንሪኦ ማለት እዩ። እቲ መሰረቱ እቲ ናይ ሃገርና ገለና ክብረትን ገለና ፍቅርን መሰረት ሽ ኮይኑ እዚ ዝወሃብ ዘለዎ ተወሳኺ ድማ መመልክዕ ንኡ ከም ዓብን ኢና ንሪኦ ማለት እዩ።
ራይ ምሕረት ኣብ ዓንዲ ብርሃን ካብ ሻርሎት ኖርዝ ካሮላይና ርሑስ በዓል
መርሓባ።
ራይ ሓድነት ቀለታ ካብ ላስ ቬጋስ ነቫዳ፣ መኮነን ገብረ ማርያም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። መበል 22 መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ኣብ ከባቢኹም ብኸመይ ዝበለ ኣገባብ ተብዕልዎ ኣለኹም? ምስ ኣሜሪካውያን ከ ብኸመይ ተዋሂድኩም ብኸመይ ተኣሳሲርኩም ተብዕልዎ ኣለኹም? ሓድነት ብኣ ክጅምር።
ከም ዝፍለጥ ነፍሲ ወከፍ ዓመት በዓል ናፅነትና ምስህሉ ኩነታትና ብዝኸይድ ሕብርን ኣጋጣምን ኢና ነብዕሎ። ሎም ዓመት ከዓኒ ኩሉ ግዜ ምትም እንዳበለፀን እንዳተሓደሰን እዩ ዝኸየድ ትወኒ ናይቲ ህዝቢ። ብኡ መጠን ከዓ እቲ ኣበዓለ ከዓኒ እንዳማዕረገን እንዳደመቐን ክኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ሎም ዓመት ብዝሰፍሐን ብዝዓበየን ምድላዋት ቀሪብሎ ማለት እዩ። ከምቲ ዝበልካዮ ከዓ እቶም ኤርትራውያን ኣሜሪካውያንን እቶም ብፀቶም ኣሜሪካውያንን ብሓንሳብ ቶም ብልዎ ተዳልዮም ኣለዉ ማለት እዩ። ዝተፈላለየ መደባት መንእሰያት ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ነዚ በዓል ተዛዓጢቆም ኣለዉ። ህፃናት፣ ኣዴታት፣ ኣቦታት ምስ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ናይ ኮንግረስ ሰነተራትን ከምኡውን ሜየርስን እውን ንባዓልና ፅነትና ዝገልፅ ፕሮክላሜሽንን ናይ ሰርቲፊኬት ደገፍን ሰዱልና ኣለው ምሳና ሓቢሮም ክፅምብሉ ከዓ ቃላት እዮም ኣለው ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ከምኡውን ኣሜሪካውያን ብሓንሳብ ኮይኖም ነዛ ልእስቲ መዓልቲ ክፅምብሉ ዝረዓለ ኣገባቡ ተዳልዮም ኣለው።
መኮነን ከ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ
ንሕና እውን ከምዚ ሓድነት ክትሎ ጠንሐት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንገብሮ ዝነበርና ዝሰርሐን ዝዓለን ኣገባብ ንክደምቕ ዳሚቁ ንክውዕል ንዳሎ ኣለና። ዳርጋ ናይ ሰሙን ሙሉእ መደብ ኣለና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ነታ ክሮስ መዓልቲ እዚኣ ንምክባር ማለት እዩ። ካብ ሓሙስ ጀሚርና ሞ ዓርቢ ቅድሚ ሕጂ ደ ንገብሮ ዝነበርና ማኒፌስቴሽን ዝበዓልና እቲ ክቡር ዋጋ ዝኸፈልናሉ ናጥነት ታሪክናን ንዓና ጥራሕ ደይኮነ ንኣህዛብ ተቐማጦ ዚ ከባቢ ኣብ ጎደናታት ዋሽንግተን ዲሲ ተኸቢሩ ንክውዕል ዓብዪ ማይ ማኒፌስቴሽን መረብ ንዓርቢ ሰሪቕና ኣለና። ቀዳም ከም ልሙድ ናይ ፒክኒክ ናይ ሙሉ መዓልቲ ኣብ ፓርክ ንውዕለሉ መደብ ተሰሪዑ ኣሎ። እሱ እውን ንኩሉ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ህፃናት፣ ዓበይቲ፣ ኣዴታት፣ መንእሰያት ዘሳተ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ተመዲቦም ኣለዉ። ኣብኡ ኣጋይሽ ክህልዎና እዮም ኣጋይሽ ኣሜሪካውያን ናይ ካልኦት ዜጋታት እውን ኣለውና ዲፕሎማታትን ከምኡውን ናይ ሲቪላውያንን ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ዝኾኑን ሰንበት ዓብዩ ናይ በዓልና ነውዕለሉ መደብ ናይ ባህሊ ምሸት ተዳልዩሎ ከምኡውን መቐፀልታ ናይ በዓል እዚ ዝኸውን ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መንጎና በዚ ቀዳሚ ርከቡ ስለ ዘለዉ ሶኒ ኣካል ናይ ዝበዓል ዝኮይኑ ሰፊሕ መደረ ምስ ዘካይድሉ መደብ ተዳልዩሎ
ራይ ሓድነት ተወሲኸ ነገር ኣሎ ናፃዊ
መቸም በዓል ናፅነት ኩሉ ግዜ ንኤርትራውያን ናይ ሆይሆይታ እንዳንኬራ እንደይኮነሲ ናይ ሓላፍነትን ዝኽርን ናይ ምፅዓን ዕለት ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ከይነት ሳዕስዒትን ዘበላን ብዛዕባ ሃገሩ እንተክገብር ከም ዘለዎን ኣበርክትኡ ክዕዝዝ ከም ዘለዎ ምስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብን መንግስትን ኢድን ጎንትን ኮይኑ ካብኡ ዝድለ ከበርክት ከም ዘለዎ መፃዕዳት ወላ ዕለት እያ ከም ትፃይ መኮንን ክብሎ ፅንሐ ከዓኒ ዝተፈላለዩ መደባት ነዚ ዝገልፅ ዳግሚ ህንፃ ንታሪክ ንመፃኢ ንኩሉ ንኤርትራ ዘገልፅ ፈተታት ዝምልስ መደባት ቀሪብ እዩ ፅበያ ማለት እዩ ንባዓልና ፅነት ሎም ዓመት ከዓ ምስ ኩሉ ግድታትና ምስ ኩሉ ምዕባሪታትና ንሪኦ ዘለና ዝላ ኣብ ምዕባል ዝኸይድ ኣበይቲ መደባት ተዳልዩሎ ከምዚ ኣንቶ ትበልኮ ኣብ ላስ ቬጋስ ንልዕሊ 12 ሰዓት ዝኸይድ ንረቡዕ ኣብ ልዕሊ 12 ሰዓት ዝኸይድ ኣሜሪካውያንን ኤርትራውያንን ዝሳተፎ እዚ ኣብ መደብ ክንከብተኢና ማለት እዩ ኩሉ ሕብሪ ሰማዕታቱ ኣብ ዝባኑ ተዘኪሙ ዝኸይድ ህዝቢ ከዓ ምሳና ኮይኑ ክፅምብሎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንኩሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኤርትራውን ፈታዊ ኤርትራን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ነቲ ሃገር ደዋ ቢል ዘሎ ሓይልታት ምትሃል ኤርትራ መጎስ ክብርን መጎስን ይግብኦ እንኳዕ ሓጎሰና በዓልና ፅነት ንኩሉ ግዜ ብስራሕናን ብወነናን እንዳደምቐት ክትከይድ እያ።
ሕራይ መኮነን ገብረ ማርያም ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ሓድነት ቀረታ ካብ ላስ ቬጋስ ርሑስ በዓል
ይስቢሩ ኣንኤልና
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።